ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ครับก็เป็นช่วงของสนับสนุนให้องค์กรเอกชนองค์กรภาครัฐหน่วยงานต่างๆที่ดูแลผู้บริโภคหรือไม่ดูแลผู้บริโภคก็ตามเนี่ยพยายามกระตุ้นเขาเนี่ยนะครับกระตุ้นบริษัทห้างร้านองค์กรเหล่านั้นเนี่ยมาดูแลผู้บริโภคกันนะครับมาช่วยเหลือกันนะครับก็จะเรียนเชิญทางอาจารย์พิพัฒน์นะครับมาพูดคุยกันในเรื่องวันนี้เรื่องของโลกร้อนเนี่ยครับควรจะมีการแก้ปัญหาองค์กรธุรกิจต่างๆนะครับจะร่วมกันแก้ปัญหากันอย่างไรได้บ้างนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
ครับคุณบดุงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับ
ค่ะก็ปัญหาเรื่องโลกร้อนคงจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่หน่วยงานรัฐเข้ามาแก้ไขหรือว่าเข้ามาจับตาดูแลเท่านั้นใช่ไหมคะ
คร
ับ
ผม
ก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าจริงๆแล้วในเรื่องของ CSR นะคะถ้าเกิดจะโยงเกี่ยวกับเรื่องปัญหาโลกร้อนเนี่ยนะคะ
ครับ
ค่ะหน่วยงานเอกชนเองจะเข้ามาร่วมมือแก้ไขปัญหาโลกร้อนนี้ได้ยังไงบ้างคะ
ครับก็ในการแก้ปัญหาโลกร้อนเนี่ยจริงๆเราต้องร่วมมือกันในส่วนที่เป็นภาคี3ฝ่ายนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางผู้ว่าพิรัตน์ก็อาจจะเป็นตัวแทนของฝ่ายรัฐนะครับในขณะที่ภาคประชาชนเองอย่างที่คุณนงนาถได้ยกตัวอย่างเรื่องของการส่งเสริมเยาวชนให้มีการตระหนักรู้ถึงการที่เราจะต้องช่วยกันพิทักษ์โลกใบนี้นะครับไม่ให้มันมีปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเพราะฉะนั้นประชาชนก็เป็นคนจักสำคัญในการที่จะให้ความร่วมมือนะครับจะสังเกตได้ว่าทางกรุงเทพเองก็พยายามที่จะรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะครับส่วนอีกภาคีหนึ่งซึ่งจะลืมไปไม่ได้เลยนะครับก็คือภาคที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการมาให้เราบริโภคนะครับก็คือธุรกิจเอกชนแล้วก็ไม่ใช่ตัวภาคีที่มีความสำคัญยิ่งหย่อนไปน้อยกว่าเลยนะครับเพราะว่าในธุรกิจเองอาจจะหลายครั้งได้รับการตำหนิมากด้วยซ้ำไปว่าเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปสู่มลภูมิอากาศมากกว่าภาคีเลยด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นพวกโรงงาน
อ
ุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะครับซึ่งไม่ต้องไปดูอื่นไกลนะครับยังไม่ต้องไปดูผลข้างเคียงจากภาวะโลกร้อนเนี่ยเอาแค่มาพิษในนิคมอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างเนี่ยก็มากมายมหาศาลอยู่แล้วนะครับจนวันนี้ก็แก้กันไม่หวัดไม่ไหว
อาจารย์ค่ะเขาบอกว่าคนไทย1คนนะคะปล่อยก๊าซที่ทำให้โลกร้อนมากขึ้นถึงปีละ 2.18 ตันนะคะ
ครับ
ค่ะแล้วก็คนอเมริกาเนี่ยมากที่สุดเลยอเมริกันนะคะ
ครับ
ปล่อยคนละ 19.68 ตันต่อปี
ครับ
นะคะ
ค่ะคือถ้าดูต่อหัวของผู้ที่ปล่อยในเชิงของบุคคลเนี่ยจะสังเกตว่ากราฟทุกสถาบันทุกหน่วยงานก็จะเพ่งเล็งไปที่ประชาชนของชาวอเมริกันนะครับในฐานะที่เป็นผู้ปล่อยมากที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดดูจำนวนของก๊าซที่เกิดขึ้นต่อประเทศเนี่ยก็จะพบว่าอเมริกาก็ยังสูงสุดอยู่นะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือประเทศจีนเนี่ยเริ่มที่จะมีการสร้างสถิติของการปล่อยก๊าซเนี่ยขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะจำนวนประชากรที่มีมากนั่นเองนะครับในขณะที่รองลงมาก็คือในส่วนของสหภาพยุโรปนะครับนี่ถ้ากลับมาในเมืองไทยเน
ี่
ย
ในเมืองไทยนี่ดิฉันมีเลขอีกนิดนึงค่ะว่าภาคอุตสาหกรรมนะคะที่ตะกี้อาจารย์พูดว่าเอกชนเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วยเพราะว่าพบว่าภาคอุตสาหกรรมปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะที่ทำให้โลกร้อนเนี่ยเกิดจากกิจกรรมของการผลิตไฟฟ้าเนี่ยถึง 43% เลยนะคะแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมคือโรงงานเนี่ย 25% ภาคการขนส่ง 32% นะคะค่ะก็สูงมากนะคะ
ทีนี้เราจะทำยังไงดีในส่วนของภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นน
ะ
ในบ้านเราเองเนี่ยก็ผมได้ติดตามสภาวะการเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยที่เริ่มมีข่าวของทางรองประธานาธิบดีอัลกอร์ช่วงนั้นที่เขาออกภาพยนตร์เรื่อง An Inconvenient Truth นี่นะครับ
ได้ดูครับสนุกดี
ครับ
สนุกมาก
สถานการณ์เรื่องนี้ได้เกิดขึ้นเร็วมากนะครับจากปี2ปีที่ผ่านมาความตระหนักรู้ในเรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ารู้จากข้อมูลข่าวสารนะฮะอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งซึ่งคนอาจจะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเท่าไหร่แต่ว่ารู้จากที่ได้รับผลกระทบกับตัวเองตรงๆเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าคนไทยเริ่มที่จะมองแล้วว่าเอ๊ะเราคงจะอยู่ไม่ได้แล้วนะถ้าไม่ได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งจากผลกระทบที่เกิดขึ้นตัวเองตรงๆเนี่ยอย่างเช่นที่คุณนงนาฏยกตัวอย่างคือออกจากบ้านไปเนี่ยโอ้โหอากาศมันร้อนมาก
ครับ
ในสถิติ ตามเมืองหลวงใหญ่ๆของประเทศทั่วโลกเนี่ยก็พบว่าอุณหภูมิก็ทำลายสถิติในรอบ4ทศวรรษบ้าง5ทศวรรษบ้าง
กรุงเทพของเราอุณหภูมิสูงสุดตอนนั้นประมาณ 42.8 หรือ 43 องศานะคะช่วงเมษา
ค่ะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพียงแค่องศาหรือ2องศาก็มีผลกับการดำเนินชีวิตของเราแล้วนะครับอย่างเราจะเดินไปรับประทานอาหารกลางวันนอกสำนักงานเนี่ยอันนี้ก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วว่าเอ๊ะไม่อยากออกไป
ก็ดิฉันไม่ได้ไปทั้งเดือนเลยค่ะเมษาต่างค่ะที่ออฟฟิศค่ะ
แล้วก็อีกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือพายุดีเพรสชั่นที่เกิดขึ้นบ่อยและถี่ขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาของบ้านเราเองก็ออกมาหลายสิบฉบับแล้วนะฮะมีฝนที่ตกผิดฤดูกาลนะในหน้าร้อนก็ตกแล้วก็ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมในหลายเมือง
ใช่ค่ะทีนี้ภาคเอกชนที่อาจารย์พูดถึงตะกี้เนี่ย
ครับ
ก็ควรจะออกมาตื่นตัวแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไง
รับผิดชอบกันยังไง
ใช่รับผิดชอบกันยังไงเพราะมีส่วนในการทำให้โลกร้อนเหมือนกัน
ปัจจัยหลักสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนี่ก็คือการปริมาณของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่โรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็การใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจเอกชนเพราะฉะนั้น2จุดหลักนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการได้ทำการศึกษาในวิธีการในการทุเลาปัญหาหรือแก้ไขปัญหาตรงนี้เนี่ยก็ลองไปดูในสำนักงานหรือในโรงงานของท่านว่าจะมีวิธีการใดบ้างที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้ลงได้บ้างนะฮะอย่างที่ภาครัฐเองก็ออกมารณรงค์เรื่องของการประหยัดหรือการลดใช้ปริมาณของกระแสไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมที่ทำได้เลยทันทีก็คือว่าอาจจะต้องไปดูวิธีการใช้อุปกรณ์บางอย่างที่ทำให้มีการประหยัดกระแสไฟฟ้าหรือประหยัดพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็สำหรับโรงงานที่เป็นลักษณะที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมก็อาจจะต้องร่วมมือกันในการดูว่าปริมาณก๊าซที่เราปล่อยขึ้นสู่อากาศเนี่ยจะมีการกรองหรือจะมีการผ่านกระบวนการแบบใดบ้างที่สามารถทำให้ลดปริมาณของการปล่อยก๊าซนี้ลงไปได้บ้างอ
ันนี้ก็เหมือนกับเป็นการทำ CSR in process ใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือ CSR เนี่ยนักธุรกิจหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะคำย่อของมันเนี่ยมันคือ social responsibility นะครับจริงๆคำว่าสังคมอันนี้เนี่ยมันไม่ได้จำกัดแค่ว่าเป็นการดูแลสังคมซึ่งหมายถึงคนที่อยู่ในสังคมเท่านั้นนะฮะแต่ว่ายังไปถึงสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างโรงงานหรือสำนักงานของท่านแล้วรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่เราเนี่ยอาศัยอยู่ในฐานะพลเมืองของโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้น CSR ก็จะเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถที่จะนำเอามาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องของโลกร้อนได้เหมือนกันนะครับ
คร
ับประเด็นต่อไปนะครับก็คือว่านอกเหนือจากเรื่องของการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเนี่ยในภาคที่คุณนงนาฏยกตัวอย่างสถิติเนี่ยก็คือเรื่องของการขนส่งนะฮะนั้นวิธีการบริหารเรื่องโลจิสติกในภาคธุรกิจเอกชนก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยลดเรื่องของการกระจายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้ออกไปได้เหมือนกันนะครับวิธีการง่ายๆก็คือว่าเราจะจ้าง Messenger นะเราจะจ้างบริษัทขนส่งสินค้าและบริการของเราเนี่ยมีการวางแผนเส้นทางล่วงหน้าได้ไหมนะฮะอย่างบ้านเราพูดกันถึงบ่อยมากเรื่องของบอกว่าเวลาที่มีลูกค้าสั่งสินค้าเนี่ยเราก็ตีรถไปส่งสินค้าเสร็จพอขากลับก็ตีรถเปล่ากลับมา
คร
ับอันนี้ก็ต้องมีการรณรงค์หรือมีการวางแผนร่วมมือกันว่าเราจะบริหารการจัดการเรื่องของรถขนส่งเนี่ยทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ยังไง
ครับก็เป็นการกระตุ้นเตือนนะครับให้องค์กรธุรกิจต่างๆผู้ผลิตต่างๆนะครับใส่ใจในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับ
ครับ
ตรงๆ
ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนค่ะ
ครับต้องขอบคุณอาจารย์พิพัฒน์มากครับที่พูดคุยกับเราในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงนะครับ
ครับยินดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
แทนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด